Ons gaan twee dele uit die Here se woord lees. Die eerste is uit Daniël hoofstuk 5. Daniël hoofstuk 5 en dan ook uit Matteus hoofstuk 27. Daniël 5 en Matteus 27. Ek gaan nie die hele Daniël 5 lees nie. Ek sal aandui waar ek lees. Ons gaan begin deur die eerste 7 verse van Daniël 5 te lees. Koning Belsasar het 'n groot ete gegee vir sy 1000 hoofamptenare en saam met hulle wyn gedrink. Toe hy onder die invloed van die wyn was, het hy die goue en die silverbekers wat deur sy voorganger Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer is, laat haal, sodat hy en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens daaruit kon drink. Toe is die goue en die silverbekers gebring wat weggevoer is uit die tempel van God in Jerusalem, en die koning en sy hoofamptenare, sy vrouens en sy byvrouens het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, brons, yster, hout en klip geprys. Met eens verskyn daar toe 'n mensehand wat op die gepleisterde muur van die paleis skryf, reg teenoor die kandelaar. Die koning in die hand gesien terwyl dit skryf. Toe het die koning bleek geword, hy was baie bang, sy bene het gebewe en hy was lam van die skrik. Hy het hard geroep en die voorspelders, die sterrekykers en die besweerders dat hulle ingebring moes word. En hy sê toe vir hulle, sy raadgewers, enige iemand wat kan lees wat hier geskrywe is en dit vir my kan uitlê, sal 'n koninklike kleed aangetrek word en 'n goue halsketting omgehang word en hy sal as derde in rang regeer. En dan lees ons dat al die koningsraadgewers nie in staat was om dit te kan doen nie. En die koning het nog banger en bleker geword. En toe kom daar iemand by die koning, vers 11, daar is 'n man in u koninkryk, en wie die gees van die heilige gode is. In die dae van die voorganger is daar gevind dat hy skranderheid, insig, wysheid het, soos die van die gode. U voorganger, koning Nebukadneser self, het hom aangestel as hoof van die tovenaars, die voorspelders, die sterrekykers en die besweerders. Hierdie man, Daniël, vir wie die koning die naam Belsasar gegee het, het buitengewone bekwaamheid en kennis en insig om drome uit te lê, probleme op te los en moeilike dinge te ontrafel. Laat haal nou vir Daniël en hy sal u die uitleg gee. En toe is Daniël na die koning toe gebring en hy was 'n balling uit Juda. En toe die koning vir hom vra om dit uit te lê en dat hy hom sal beloon, het Daniël gesê hy sal dit vir hom uitlê, maar hy hoef hom niks te gee nie. Vers 17. Toe het Daniël die koning geantwoord: Hou gerus maar u geskenke en gee u beloning maar aan iemand anders. Ek sal dit in elk geval vir u lees wat geskryf is en dit vir u uitlê. Die Allerhoogste God het aan die voorganger Nebukadnesar koningskap en mag, roem en eer gegee. Van wie hier die mag wat God hom gegee het, het al die volke, nasies en taalgroepe vir hom gesidder en gebeef. Hy het doodgemaak wie hy wou en hy het laat lewe wie hy wou. Hy het verhoog wie hy wou en hy het verneder wie hy wou. Maar toe hy hoogmoedig en verwaand geword het, is hy die koningskap afgesit en het hy sy roem verloor. Hy het die menslike samelewing uitgestoot en het soos die wilde diere geword. Hy het saam met die wilde donkies gebly en moes gras eet soos beeste. Hy is snags deur die dou van die hemel nat gemaak. En nou volg ons teksverse, die tweede deel van vers 21 af. Hy moes erken dat die Allerhoogste God mag het oor die koninkryke op aarde en daaroor aanstel wie hy wil, maar u, Belsasar, wat hom opgevolg het, u het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring, en u en die hoofambtenare, u vrouens en die byvrouens het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer en goud en van brons, yster, hout en klip geprys. Gode wat nie kan sien nie, nie kan hoor nie, en niks weet nie. U het nie die God geëer van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur en is hierdie woorde geskrywe. Dit is die woorde wat geskrywe is. En as jy nou 'n ouer vertaling voor jou oop het, sal jy die oorspronklike woorde daarin kry. Meni, meni, tekel, oefarsin. Wat beteken getel, getel, geweeg en verdeel. En dit is die betekenis van die woorde. Getel, God het die jare van die koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Geweeg, u is geweeg en te lig bevind. Verdeel, u koninkryk is verdeel en aan die Medeërs en die Perse gegee. Toe het die koning Belsasar vir Daniël koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting op omgehang en hy is uitgeroep as regeerder derde in rang in die koninkryk. En dan volg hierdie sinnetjie. Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor. Tragiese geskiedenis. Ons blaai na Matteus 27 toe. Ons lees van vers 45 af. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep. Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Nou sal jy sien dat daar 'n A staan in die nuwer vertaling wat vir jou wys, dit is die tweede vers van Psalm 22, wat Christus hier aan die kruis uitroep. Party van die wat daar gestaan het, het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop te gou, vat 'n spons en maak dit vol suur wyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom red. En Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. In Matteus 27, die woorde wat Christus 3 uur na die duisternis uitgeroep het. My God, waarom het u my verlaat? Ons gaan nie vanaand in die prediking handel oor die gebeure van vers 51 af nie. Dit is ook baie, baie belangrike gebeure, wat julle gerus ook thuis kan gaan lees. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. As 'n mens gewoond raak aan iets, dan het dit nie meer vir jou dieselfde trefkrag in jou lewe nie, of dit het nie meer dieselfde uitwerking in jou lewe nie. Jy raak so gewoond daaraan dat dit vir jou iets alledaags raak. En nou is die gevaar dat dit ook vir ons kan gebeur met die woord van die Here. Dat ons so dikwels met die woord van die Here besig is en besig raak, soveel preke in ons lewens al gehoor het, soveel Bybelstudies al gedoen het, self soveel keer die Bybel gelees het, dat dit kan gebeur dat ons nie meer inneem wat daar staan nie. Ons lees baie keer sonder om die erns daarvan te besef. Ons lees maar ons doen nie. En dit gebeur dikwels dat ons lees maar nie meer buig voor dit wat die Here vir ons sê nie. dan is dit baie erg dat daar gelowiges is wat ook sê, maar ons lees nie meer die Bybel nie, want ons het nie meer tyd nie. Ons buig nie voor God nie. Ek hoor, maar ek luister nie meer nie. Ek neem nie in nie. Ek glo, maar ek hoef nie te leef soos wat die Here sê nie, want die Bybel is mos 'n boek wat duisende jare gelede al geskryf is. En weet jy, liewe broer en suster, dat veral die oordele van die Here, waar die Here sê dat hy die sonde en die ongeloof gaan straf, word nie meer deur mense ernstig opgeneem nie. Die werklikhede van die Here se oordeel aan die ander, aan die een kant, aan die ander kant sy liefde, dit laat mense dikwels koud. En nou leef ons in 'n land waar daar baie probleme is, soos trouwens maar in die hele wêreld. Ons leef in 'n land waar ons met dinge gekonfronteer is en word, wat ons nie gedink het moontlik sal wees. Met afvalligheid van die Here af, van die Drie-enige God, selfs in die hoogste konferensiekamers van ons land. Ons leef in 'n land waar ons baie maklik kan sê, maar ek wil nie meer hier wees nie. En dan gaan ek weg uit hierdie land uit. En dan vergeet ek dat die Here vir ons leer, in hierdie deel wat ons gelees het, dat hy aanstel wie hy wil, dat het hy is wat aanstel, die aanstel wat moet regeer, maar dat hy daarmee ook 'n doel het. En dan sal 'n mens dink dat in die tye waarin ek en jy lewe, mense na die kerke toe sal stroom, om te gaan luister na die vertroosting van die Here se woord, dat niks kan met jou gebeur as die Here dit nie sou toelaat nie. Jy hoef nie vir mense bang te wees nie, hy kan jou liggaam doodmaak, maar jou siel kan hy nie doodmaak nie. Mense sal stroom om hierdie boodskap van die Here se sorg en liefde te kom hoor. En wat gebeur? Ons beleef die teenoorgestelde. Meer en meer valse leer word verkondig om dit vir die mense aanvaarbaar te maak. Kom ons gaan na Belsasar toe. 'N goddelose koning. 'N koning wat terwyl sy volk in oorlog was, eintlik 'n groot staatsbanket hou met meer as 1000 gaste. Hulle drink. En al sy vrouens en sy byvrouens deesdae. En wat gebeur? Toe die skrif aan die muur kom, toe skrik hierdie goddelose man. In die 6de vers lees ons, die nuwer vertaling sê, hy het bleek geword, hy was bang, hy het gebewe, hy het lam geword. Die waarskuwende oordeel van die Here oor sy bose dade, dit wat hy gedoen het, het hom aangegryp, so aangegryp, dat het hom liggaamlik aangetas het, maar daarby het het geblei, dit het haar geëindig, hy het gesidder voor dit wat hy gesien het voor hom, maar het hom nie bekeer nie, en hy het precies geweet, wat met sy voorganger, die koning Nebukadnesar gebeur het, in vers 22 het Daniel dit vir hom gesê, hy het kortliks beskryf, kyk hoe krankzinnig het Nebukadnesar geword, hy is uiteindelik uit die samelewing verdryf, hy het saam met die diere, het hy gaan gras eet, en jy het het geweet, koning Belsasar, jy het het gehoor, jy het het dalk belewe, en toch het het jou nie geraak nie. Wat leer ons uit hierdie deel van Daniel hoofstuk 5? Liewe broeder en suster, dood eenvoudig, luister na die woord van die Here en doen wat die woord van die Here van jou sê. Luister en bekeer. Nou is dit belangrik, daar is ook mense wat dink, Ek kan die Here alleen dien as ek 'n ouderling is, of as ek 'n diaken is, of as ek 'n voorsitter van een of ander kommissie is. En dan vergeet jy, dat almal van ons in die amp van gelowige is. Selfs die jongste dooplidmaat in ons gemeente, is net so belangrik en net so deel van die liggaam van Jesus Christus. En die Here praat met jong mense, baie reguit in Psalm 119. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Nie 'n hele lys van dinge wat jy moet gaan doen en nie gaan doen nie. Dood eenvoudig deur jou te hou aan die woord van die Here. En dit geld mos op alle terreine van my lewe. Dit geld vir my studies. Want die Here se woord gee vir my ook dit wat ek nodig het om my studies tot sy eer te kan doen. Die Here se woord leer vir my hoe ek as 'n gelowige, as 'n Christen op kampus my moet aantrek, my klere drag wat ek moet aantrek. Dat dit nie uitlokkend moet wees nie, dat daar 'n onderskeid moet wees tussen die klere drag van 'n gelowige en van 'n ongelowige. Daaroor is daar al baie gepraat. Dit leer ons uit hierdie geskiedenis. Want dit is baie belangrik. Ons het nie met mense te doen nie, maar met die lewende God. En weet julle wat staan in Hebreërs 4 vers 13? Daar staan, alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Die oorspronklike taal sê dit nogal sterk, daar staan, alles is naak, alles is kaal, alles is onbedek voor die oë van die Here met wie ons te doen het. En nou begin hierdie geskiedenis van hoofstuk 5 met dit wat ons al reeds gesê het, hierdie partytjie van Belsasar. Die omstandighede was alles behalwe feestelik. Dit was 'n oorlog. En Belsasar se eie pa was in die oorlog. Hy was op die gevegsfront. Terwyl die land in gevaar is, hou hierdie koning 'n partytjie. Terwyl daar soldate is wat sterf, terwyl daar vrouens is wat weduwees word en kinders is wat weeskinders agtergelaat word, hou hy 'n fees. 'N losbandige fees met sy uitgesoekte gaste, vroue en byvroue en baie drank. Losbandigheid in 'n krisisuur van sy volk. Dit het baie keer in die geskiedenis al gebeur. Ons dink aan Nero. Daar's 'n gedig geskrywe. My Rome brand so mooi. Wat die nag toe Rome aan die brand gesteek is op sy viool gespeel het. In dieselfde nag wat die Here gesê het, ek sal jou siel vir jou, van jou opeis, het die ryk dwaas gesê, eet en drink en wees vrolik. Daardie oomblik wat Christus gesterwe het, en onthou nou, die soldate was daar, die wagte. Hulle het belewe dat het van 12 uur tot 3 uur, in die dag donker geword. Hulle het belewe dat die voorhangsel middeldeur geskeur het. En op daardie oomblik, toe het hulle in 'n dobbelspel by die kruis betrokke geraak, oor sy besittings het hulle die lot gewerp. Tragies, dat mense in krisistye steeds volhard in losbandigheid en in allerlei onbelangrike dinge. Nou sê ek weer, in die tye waarin ons lewe, het ek en jy 'n plig om in hierdie land soutende soute en ligtende ligte en lewende briewe van Christus te wees. Belsasar gaan verder op sy fees, hy die goue en die silwer voorwerpe wat uit die tempel van Jerusalem deur Nebukadneser gebuit is, het hy laat kom. En op daardie fees het hy die ook vol wyn gemaak, die heilige voorwerpe uit die tempel uit laat kom en dit misbruik. waarmee hy eintlik sê dat hy geen respek vir God het nie. Hy het God gelykgestel met die gode van yster en van goud en silwer en yster en klip waarvan ons gelees het, die afgode van sy tyd. Sodanig dat van sy raadgewers vir hom kom sê het, daar is iemand wat hierdie skrif vir hy sal uitle, want hy is deur een van die gode geseën. Daarom sal hy dit kan doen. Die heiligheid van God, die is in sy wese aangetas. En wat beteken dit as jy die heiligheid van die Here aantas? Jy eer hom nie vir ween wat hy is nie. Hy raak iemand op gelyke vlak met 'n mens. Ek hoef nie na hom te luister nie. Wie is hy nou? Met respek gesê. Hoef dit nie te doen nie. En weet jy, sulke dinge gebeur in die kerk ook. Sê nou maar, jy het 'n wrok teen iemand in hierdie gemeente, en oor 3 weke, as die Here wil, kom ons nagmaal vier. En jy maak nie daar die wrok uit die weg uit nie. Dan eer jy nie die Here in sy heiligheid nie. Wanneer jy dit wat jy beloof het, die dag toe jy belydenis van geloof afgelê het, nie nakom nie, dan is die belofte wat jy voor die Here afgelê het vir jou nie regtig baie belangrik nie. Want die Here is dan nie vir jou baie belangrik nie. Wanneer ons besig is om liggaam en gees met sonde te besoedel, en ek hoef nie eers vir julle lys te maak van dinge en plekke nie, julle weet precies waarvan ek praat. Lees maar wat in die nuutste Waarpad geskrywe is, in die woonstelgebou agter die GS, is mense gevang wat binne in hulle kas dagga kweek, onder andere. Julle weet van die goed. As ek my liggaam en gees met sondes besoedel, tas ek die Here in sy heiligheid aan. So kan ons die lys langer maak. Die flieks waarna ek kyk, die musiek waarna ek luister, die sport wat my God word. Belsasar het God nie geëer nie. Vers 23. Daarom het hy sy ware lewensdoel gemis. Kom ons kyk net vinnig weer, wat het Daniël vir hom gesê? Daar is 3 goed wat belangrik is. 3 goed wat ons lees in vers 22 en 23. U Belsasar wat hom opgevolg het, u het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. Vir die eerste ding, Belsasar het hom nie voor die Here verootmoedig nie. Nou letterlik beteken hierdie woordjie verootmoedig om jou neer te buig. In die ouer vertaling sal jy lees, daar staan iets van dat hy sy hart nie verneder het voor die Here nie. Om my voor die Here te verootmoedig beteken dat ek laag voor die Here sal neerbuig en hom sal smeek om my te vergewe, my sondes te vergewe, my eie kleinheid en onvolmaaktheid te erken aan die ander kant. En dis die tweede ding wat Daniël vir hom gesê het. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. U het u verhef. Verwaand beteken dat jy jou verhoog, jouself verhef. Die teenoorgestelde van verootmoedig. Nie laag neerbuig nie, nie my hart laag voor die Here neerbuig nie, maar in my selfversekerdheid myself verhef, asof ek op gelyke voet met die Here is. En dan in die derde plek sê hy vir hom, jy het nie die Here geprys nie. Jy het verwaand opgetree, en jy het nie die Here geëer nie, staan in vers 23 se tweede deel, van wie u die lewensasem ontvang en wat oor u lewe beskik nie. Hier is het weer interessant, hoe dit in die oorspronkelijke taal staan. Hy het nie die Here geprys, die ouer vertaling sê dit ook so, in wie se hand die asem is nie. Nou, om sonder asem te wees, is nie maklik nie. Sonder asem kan jy nie leef nie, jy kan nie 5 of 10 minute sonder asem leef nie, dan is jy dood. Jy het nie die Here geëer, geheilig, as die een wat jou lewensasem, jou asem, in sy hand het nie. En, die ouer vertaling sê dit hier vir my, bietjie sterker, die een voor wie u paaie is nie. Ander woorde weer die gedagte van, my paaie is oop en bloot voor die oë van die Here met wie ek te doen het. Elke terrein van my lewe. Die Here het my asem in sy hand en my paaie is voor die Here. En daarom het Belsasar sy lewensdoel gemis. En toe die haar die hand verskyn, wat uiteindelik die gerugshand van die Here was oor hom, het hy so geskrik. En die hand skryf, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. En ons het gelees, die wyses kon het nie verklaar nie, en Daniël het gekom. Vers 25 sê vir ons wat het beteken, getel, getel, God het getel, Belsasar, jou lewensdaas getel. Die Here oordeel nie lig weg nie. Noukeurig het hy Belsasar se lewe nagegaan. Alles is mos oop en bloot vir hom. En wat was die bevinding? Hy is geweeg, op 'n skaal geplaas, en hy is te lig bevind. En daarom kan ons sê, sy lewe, het geen ware inhoud gehad nie. En die woord Upharsin beteken letterlik, twee stukke. En dit het dan ook gebeur, Daniël het vir hom gesê, hierdie ryk van jou, gaan in twee verdeel word, dit het gebeur, die Medeërs en die Perse, het dit gekry, hulle het dit verower, jy sal vernietig word, jy deeg vir niks meer nie, en dit het ook gebeur, en dan lees ons daar die skrikwekkende 30ste vers, Belsasar is daar die nacht vermoor, vermoedelijk deur sy soldate. Daar is 'n Duitser met die naam Heinrich Heine wat 'n aangrypende gedig oor hierdie deel geskryf het van Daniël 5, waar hy begin met Jehova, ek kan jou vir ewig hoon, want ek is die koning van Babylon. En dan die heel laaste versie van die gedig, Belsasar word daar dieselfde nacht, en dis na bewering so, waarskynlik, dat sy eie soldate hom doodgemaak het. Dit gebeur, liewe broer en suster, met mense wat die Here nie ken nie. In Hebreërs 10 vers 31 lees ons dat het vreeslik is, die nuwe vertaling verskriklik is om te val in die hande van die lewende God. Die oordeel van die Here oor die mensdom is waar en seker, of mense dit nou glo of nie, of aanvaar of nie. God oordeel, nie mense nie. Voor God moet elke mens hom verantwoord. So onverwags as dit vir Belsasar gekom het, kan dit ook vir my en jou kom, op 'n uur wat ons dit nie verwag nie. Ja, wanneer ons miskien nog die roes van die aardse lewe afslaap, waarsku Christus in Matteus 24 vers 44, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur wat julle dit nie verwag nie. Belsasar het geskrik en hy het gesidder voor hierdie skrif. Toch was het vir hom te vergeefs. Nou staan daar vir my en jou ook 'n skrif aan die muur. Daar staan vir my en jou veel meer, daar staan die hele Bybel. Op hierdie stadium gebruik die Here dit nog om die getal van die uitverkorenes vol te maak. En daarom die belangrike oproep in 1 Petrus 3 vers 14. Geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, uitsien na die ewige heerlikheid wat kom, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Wat kan ek en jy nou doen? Hoe sal ons die oordeel van God ontkom? Kan ons dit uit ons eie krag reg kry? Natuurlik nie. Hoe's my en jou optrede in 2015? Het ons nog 'n doel in hierdie land? Natuurlik het ons. Die Here het ons hier geplaas. Die Here het ons op hierdie kampus geplaas. Die Here gaan ons op sy tyd uitstuur. Want my en jou redding lê nie in Belsatsar. Enige ander koning van hierdie wêreld nie. Kom van God self. Daar staan nie net mene Tekel Upharsin nie. Daar staan ook Eli, Eli, lema sabachthani. my God, waarom het U my verlaat? Die aanhaling uit Psalm 22, waar David met die Here worstel, en 'n paar keer hierdie selfde vraag vra, Here, waarom het U my verlaat? Het voel vir my so, as gelowige, as 'n sondaar mens wat David was, ons ken sy geskiedenis, en dan skryf hy net in die volgende Psalm 23, Die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Die geloofsvertroue. Selfs al moet ek deur 'n dal van doodskade weegaan, ek sal nie bang wees nie, U stok en U staf, die troos my. U is by my, selfs in die skadu's van die dood. En hierdie vier woorde wat Christus aan die kruis uitgeroep het, dis vir my en jou die versekering, dat hy die goeie herder van Johannes 10, sy lewe kom aflê het, sodat ek en jy kan lewe. Daarom, hy het gesterf, om te red. En hy het sy Heilige Gees gegee, om vir ewig binne in my en jou te bly. En sy Gees, vul ons met krag en liefde en selfbeheersing om 'n ware dankbaarheidslewe te kan lei. Nie maar 'n lou, lekker lewe van sê ek is 'n Christen en anders doen nie. Maar uit dankbaarheid te lewe omdat ek gered is. Glo ek gaan kyk na jou geloofsvrugte. Dit leer Jakobus, gaan kyk na jou dade. Want as jy sê jy glo en jou dade wys iets anders, dan is jy besig om jouself te bedrieg. Maar die positiewe, broer en suster, waarmee ons gaan afsluit, nie getel, geweeg en verdeel nie. Nee, my God, waarom het U my verlaat? En die troos, hoor ons uit die nagmaalsformulier, sodat ek en jy nooit meer deur God verlaat sal word. En later roep Christus uit, Matteus 27 se laaste versie van daai deel wat ons gelees het, sê, dat hy die gees uit die laaste asem uitgeblaas. Jesus het weer hard uitgeroep, U hande gee ek my gees oor, en het die laaste asem uitgeblaas. Belsasar se dood was te vergeefs. Christus se dood is om vir my en jou te betaal het, ons los te koop van die verderf. Daarom, sodat ek en jy nooit weer deur God verlaat sal word en opgeroep is om 'n lewe van dankbaarheid te lewe. Ons kan met die krag van die Here se Gees. Amen. Here, ons Here, ons dank U dat ons na die verkondiging van die woord kon luister. U het ook hard gepraat met ons elkeen, maar ons dank U vir die troos van die liefde, dat ons weer maar net besef het, sonder U is alles te vergeefs, ook dit wat ons in ons lewens doen, maar met U is ons tot alles in staat, ook in staat om die lewe en al sy beproewinge te kan hanteer, ook om al die verleidinge van die wêreld te kan teëstaan, wat deur ons drie doodsvyande, die duivel en die wêreld en ons eie menslike natuur kom. Ons dankie dat die Gees ons vat op die pad van heiligmaking, om die heerlikmaking in U ewige lewe eendag ten volle te ontvang. Wees dan met ons in hierdie week, ons bid vir ons lidmate, hou U hulle vas, o Here. Dit vra ons om Christus wil. Amen.